aften og velkommen til Radio Shalom. Vi sender på 87,6 på FM-båndet og på 90,6 på hybrid. Radio Shalom sender hver aften mandag til torsdag fra klokken 18:30 til 20. Hver tredje onsdag sender vi på Yiddish. Lørdag aften klokken 22 til 24 sender vi musik. Søndag formiddag klokken 10 til 12 sender vi ugens magasin. Og søndag klokken 16 til 20 sender vi på hebraisk. Og man kan få meget mere at vide om Radio Shalom ved at gå ind på hjemmesiden. Den hedder www.radioshalom.dk. Og herfra kan man også lytte til udsendelserne, enten via en kategori eller en dato. Og her på Radio Shalom vil vi altid gerne høre fra lytterne. Enten så kan man sende os en mail. Her er adressen info@radioshalom.dk. Eller også kan man ringe til studiet. Telefonnummeret her er 35 85 86 11.
Så er det atter tid til Klassisk Forum den 25. oktober 2022. Velkommen til, siger Franka Nærsting og Sten Møller Sørensen. I dag sender vi så det tredje bidrag fra den jødiske litteraturdag i Litteraturhaus. Det bliver så det sidste. Thomas Harder og Lene Evald Hesels bog En sten for Eva, som skildrer Eva Salomons liv og verden, skorstreg Vorden, hvor hun blev født i 1855 som Evaline Wagner, til hun døde i Theresienstadt 1943. Den sten, vi taler om, er den snublesten, som i 2020 blev lagt til minde om hende foran Bredgade nummer 51, hendes sidste adresse i København. Og nysgerrigheden omkring hendes snublesten har drevet de nyindflyttede Thomas Harder og Lene Evald Hesel til at skrive bogen. Der er i hvert fald kommet en bog ud af deres undersøgelser. Bente Kahan, norsk sanger, skuespiller, musiker, instruktør og sangskriver, bliver ikke spillet så ofte, som det sig hører og bør. Det råder vi både på i dag. Kahan er uddannet i Performing Arts ved Tel Aviv University og ved The American Musical and Dramatic Academy i New York City. Forældrene er Holocaust survivors. Moren undslap til Sverige, og faren was saved by an American soldier who saw his arm moving under a pile of dead bodies. Vi spiller hendes bedst kendte CD, Stimmen aus Theresienstadt. Og med den går vi så altså i gang, og vi starter med Litteraturhaus foredraget.
Ja, velkommen tilbage. Jeg håber, I har fået lidt kaffe og kage, og at der var nok til at have. Vi har været udfordret af en utrolig stor tilstrømning, og så har vi været udfordret af et afbud fra onkel Samuel, som jeg ikke skal dvæle mere med. Men det giver mig anledning til at byde velkommen til Thomas Harder og Lene Evald Hesel. Undskyld. Hesel. Lene Evald Hesel. Ja, der var kun et at sige. Så det må være rigtigt. Og da jeg kl. 10 morges fik at vide, at Samuel havde den afbud, så var jeg ikke tydeligt et øjeblik på at prøve at hive fat i jer to. Og baggrunden for det, nu kommer der noget vildt underligt, er, at jeg var i Manchester og så fodbold i sidste uge og snakkede med en skotte. Og nu siger jeg, okay, hvordan bygger han den bro? Ved du det? Ved du det så?
Jo.
Tarm, kender I tarm?
Ja.
Nå, hvis I kender den pågældende skotte. Det er en skotsk herre, jeg engang imellem går ud og ser fodbold med, og han er en af de få skotter, der bemægtiger det danske sprog. Han oversætter blandt andet sådan noget som Svend Brinkmann til engelsk. Det er der åbenbart et marked for. Han blev ved med at efter for begyndelse. Men Michael, du har da læst en sten fra Eva. Altså, jo, jeg har hørt den eller andet. Jeg skriver hende på den modsatte trosamfund, at jeg hørte, den skulle være god. Og så blev han ved med at snakke om den, så jeg har en varm anbefaling. Så velkommen til jer. Det var lige af bagvejen her. For et par år siden skrev Thomas også til mig, fordi at der skulle nedlægges en snublesten. Og jeg tror, at de fleste af jer ved, hvad en snublesten er, men jeg vil lige for en god ordens skyld sige, snublesten er jo på størrelse med brosten, med navne og datoer på mennesker i hele Europa, som har været ofre for nazismen. Det er verdens største decentrale mindesmærke, og der er nu 10.000 af snublesten rundt omkring i Europa. 94.000 snublesten, de her brosten, der er blevet lagt ned på steder, hvor der har boet mennesker, som har været ofre for nazismen før 2. verdenskrig og under 2. verdenskrig. Og på det tidspunkt var de kommet til Danmark, og der skulle nedlægges en i Bredgade 51, hvor de boede. Og I havde kommet til at tale med en ældre dame i ejendommen, som kunne fortælle om, hvordan det var at bo i Bredgade 51 i 30'erne og 40'erne, omkring den her ældre dame, som hed Eva Salomonsen, som blev deporteret som en af de ældste overhovedet til Ræsenstads. Og det er kommet i en bog ud af, hvor I har gravet tilbage i den her flotte bog, som er kommet på Gads forlag. Fået fine anmeldelser af Berlingske Tidende også, hvor I graver tilbage og ser, hvor kom den her kvinde fra, hvad var der for nogle rødder, hun havde, hvor endte hun, og også en lille smule om, hvad skete der med hendes efterkommer bagefter. Er det Thomas, der vil starte med at læse et?
Det er.
Nå, ej, undskyld, jeg glemmer lige en ting. Thomas er fra Dansk Italiensk Familie. Jeg kan huske, at du har været korrespondent i Italien for langt, det var ikke du har skrevet om Italien, har jeg så læst. Ja, okay. For adskillige danske viser. Det var jo, du skrev så levende, så jeg forestillede mig, at du sad der med. Kan man italiensk. Og Lene, du har oversat en hulens masse bøger, og også skrevet et par børnebøger. Og I har... Ja, det er, det, I har lavet en bog for sammen før, ikke? Som hedder...
Kæreste
Kæk. Kæreste Kæk, lige præcis, også om en... Et søskende par i krig. Men Thomas, du er velkommen til at starte med at læse lidt fra bogen her.
Nu bliver vi i deportationssporet. Vi har, det meste af bogen handler ikke om arrestationen og deportationen og Evas død i Theresienstadt. Det er en pointe for os, at hun det meste af sit 88-årige liv, og der foretog sig, som efterhånden plejer at sige, andre og bedre ting, end at blive myrdet af nazister. Men det fylder selvfølgelig også noget i bogen, hvordan det skete. Og vi har takket være en politirapport, der har været i stand til ret nøje at beskrive deportationen og arrestationen i den ejendom, vi nu bor i Bredgade, og hvad der hente umiddelbart derefter. Og det er det, vi vil læse, og jeg vil læse en lille bid af. Omtrent samtidig med, at Niels Svenningsen om sider mødtes med Werner Best, det vil sige omkring kl. 23.30 den 1. oktober, ankom det tyske politi til Bredgade 51. Der blev ikke svaret, da de ringede på hos den jødiske familie Drucker på 3. sal, men hos Eva i stueetagen til højre, blev døren åbnet af hjemmesygeplejersken eller stuepigen. Stuepigen var egentlig ikke ansat længere, men var alligevel til stede, måske for at hjælpe hjemmesygeplejersken til rette, da hun skulle sove i lejligheden for første gang. Eva blev, som hjemmesygeplejersken forklarede politiet, smidt op bag på en lastbil, og sammen med hjemmesygeplejersken kørt fra Bredgade til synagogen i Krystalgade, som det tyske politi anvendte som opsamlingssted for fangerne. Og vi har et citat fra Elias Levi. Tyskerne opførte sig derinde, som man kunne vente det, til trods for, at det var en kirke, røg og drak og spiste de og profanerede alteret. Og i synagogen blev Eva genkendt af blandt andre Elias Levin, som sammen med sin far og sin søster Rebecca var blevet arresteret i faderens hjem i Nansensgade. Og han skrev senere Levin: "Særligt havde jeg medlidenhed med fru Eva Salomonsen fra Bredgade, der ankom på madras, dødssyg og var fuldt belagt med smykker." Oplysningen om, at Eva blev transporteret på en madras, stemmer med, at hun i længere tid havde været ude af stand til at gå. Og det stemmer også med et andet vidnes, nemlig forretningsmanden og revyskuespilleren Willy Salomons oplysning om, at Eva var bevidstløs, da hun blev fjernet fra sit liv. Vi ved ikke, hvad det var for smykker, Eva var fuldt belagt med, da hun blev bragt til synagogen, men ved ankomsten blev hjemmesygeplejersken, efter hvad hun senere oplyste til politiet, forespurgt, hvorvidt fru Salomonsen medbragte penge, smykker eller lignende, i det hun skulle bruge sådanne som betaling på det sted, hvor hun ville blive bragt hen. Hjemmesygeplejersken havde derefter forklaret, at fru Salomonsen havde nogle penge, knap 500 kroner, samt sine smykker på bopælen, og det blev, at de i synagogen til stedeværende tyske myndigheder tilrådede, at fru Salomonsen fik disse ting med sig. Og samtidig opgav hjemmesygeplejersken adressen på fru Salomonsens sagfører, for at hun muligt kunne få tilsendt penge, men dette kunne ikke lade sig gøre. Jeg tror, vi slutter her, men det, der så skete derefter, det var, at den lastbil, som kørte en del af fangerne, altså blandt andet Eva, fra synagogen til Lange Linje, hvor skibet Vartelat lå sammen med skibene Lapland og Moero, og ventede på fangerne, standsede igen foran Bredgade 51, og der hentede man lige en taske med smykker og de 500 kroner, som kom med Eva og selvfølgelig forsvandt derefter. Men det var en lille opsagt om deportation.
Og ikke fordi vi skal knæle på deportation, men det er jo trods alt derfor, at vi sætter en slutbesten, og I bliver opmærksom på det. Men det lyder som om, at der er flere, der kan huske den her dødssyge ældre dame blive deporteret. Hvorfor tror I, det har gjort så stort indtryk, at lige præcis hun blev deporteret?
Nu skulle jeg egentlig lige til at svare på noget andet. Første halvdel af det, du begyndte at sige.
Ja.
Det har jo tydeligt som gjort det store indtryk, netop fordi Eva var hjælpeløs. Hun kunne ikke se, hun kunne ikke gå, hun var, har vi senere fundet, hun var mere eller mindre døende. Det står også i de notater, som overrabiner Friedrich skrev ved ankomsten til Theresienstadt, døende ved ankomsten. Altså hun har været fuldstændig hjælpeløs, og det har selvfølgelig gjort et indtryk på mange, at årsagen, altså hvad er meningen med at fjerne så syg en kvinde, som måske kun havde få uger igen. Og det har gjort så stort et indtryk, at vi har kunnet tale med 2-3 vidner, der så Eva. Blandt andet, vi holdt et foredrag for et par år siden, og da Thomas nåede til afsnittet om deportationen og forklarede om, hvordan Eva lå på madrassen på Lange Linjekaj. Kan man høre, hvad jeg siger?
Ja, ja.
Der var der en ældre kvinde på forreste række, som rakte hånden op og sagde, det kan jeg godt huske. Jeg var 4-5 år, da jeg stod der og ventede på at blive gænget op. Og, altså, kvinden her kunne simpelthen huske, der lå en gammel hjælpeløs kvinde på en madras. Og det var der faktisk flere. Der var 2 små piger, som vi har talt med, som kunne huske Eva. Og nu har jeg allerede kørt så
meget. Ja, vi kan spole tilbage til, at der ikke bliver opmærksom på historien. Der må også være en fascination for jer at sige, hold op, hvorfor arresterer blev en 87-årig kvinde arresteret?
Det var der. Jeg ved ikke, om jeg vil bruge ordet fascination, måske snarere væmmelse, og det var voldsomt for os at få at vide kort tid efter, at vi var flyttet til Bredgade. Næsten ved et tilfælde, da vi gammel kvinde, som også boede i opgangen, den nu ældre kvinde, som voksede op i 30'erne og 40'erne i Bredgade, og som fortalte, at den gamle jødiske kvinde var blevet deporteret. Det var voldsomt at opdage, at vi boede på et gerningssted. Der var blevet begået en forbrydelse. Og det var, da de første snublesten så blev lagt i 2019 i Krystalgade, tænkte vi, at det var da, jeg vil sige, det mindste, vi kunne gøre, at vi prøvede, at der er en, der har sagt, vi kan ikke give de dræbte mennesker, de dræbte, og vi kan ikke give ofrene nyt liv, men vi kan give deres navne nyt liv. Og det var sådan set det, vi ønskede at gøre, først med snublestenen og derefter med bogen.
Og hvordan kommer man fra snublestenen til bogen? Hvad er det for en proces for jer?
Det gør man helt lavpraktisk ved, at når man tager initiativ til at få lagt en snublesten, så bliver man bedt om at skrive en minibiografi, sådan at man ved, hvem ligger den her sten for. Altså konceptet er én sten, ét navn, én skæbne. Og vi stod faktisk på helt bar bund. Vi kendte ikke noget til Eva, vi vidste ikke engang, om hun havde efterkommere. De første spæde forsøg på at finde oplysninger om hende resulterede i nogle fejlagtige oplysninger, blandt andet baseret på de notater, som Friedeker tog ved ankomsten til Theresienstadt, fordi igen, hun var bevidstløs. Hun har ikke selv kunnet fortælle, hvornår hun var født og hvorhenne. Så vi kom sådan lidt skævt ind på det, og vi satte annoncer i Jødisk Orientering og i det digitale nyhedsbrev uden resultat. Men så takket være forskellige slægtshistorikere og historikere og forskere og det, forskellige andre, kom vi faktisk i kontakt med Evas oldebørn og tiboldebørn. Og på det tidspunkt havde minibiografien lige pludselig, det var nået op på 350 sider eller deromkring.
Okay, så det starter med de tre med to årstal, og så
ja. Fordi man bliver da lidt nysgerrig efter, at altså når man får at vide, at hun er født i Bogense i 1855, hvad skete der i Bogense? Not much, kan vi afsløre med. og vi hørte tidligere om provinsmenigheder, og der må vi nok skuffe lidt og sige, at der var ikke engang en menighed i Bogense. Der var ikke nogen begravelsesplads, der var slet ikke nogen synagoge, der var, så vidt vi ved, ikke engang en bedestue. Fordi der var ikke de 10 voksne jødiske mænd, der skulle til, for at man kunne fremsige de vigtigste bønner osv.
Ja, lad os tage udgangspunkt, eller lad os prøve at sætte flaget her i Bogense i 1855. Hvordan er de jøder havnet der, og hvad fandt de ud af om den her familiehistorie? Er det klip af fingrene, det er dejligt at se?
Ved forskellige tilfælde og fantastiske, geniale databaser på nettet og andre ting, opdagede vi, at oktober 43 ikke var første gang Eva og Evas familie var udsat for forfølgelse, for det viste sig, at Evas farfar var udsat for det, der hedder den koporlige jødefejde i Odense i 1819. De fleste forbinder den koporlige jødefejde med København, men den nåede skam også ud i provinsen. Han er et af de bedst beskrevne ofre, Evas farfar, for den koporlige jødefejde. Man får at vide, hvordan pøblen udenfor gik amok, raserede hans forretning. Han havde en kombineret klæde og delikatessehandel, og han solgte lidt af det. Og nogle år senere, da familien så flyttede til København, og Eva blev gift med Frederik Nikolaj Salomonsen, sørme om det så ikke også viste sig, at Frederiks farfar havde været ude for lidt af det samme i det, man kan kalde efterdønningerne af den koporlige jødefejde, nemlig i 1820. Urtekræmmer M.M. Salomonsen i Kompagnistræden slap lidt lettere. Han fik knust nogle ruder. Men Evas farfar tilbage i Odense, for nu at besvare dit spørgsmål, det gik meget slemt til der. Ja. Og faktisk endte det så slemt, at han blev skilt fra sin kone, og han endte på fattighuset. Mm. Og det har jo utvivlsomt, det ved vi jo, at efter den her slags hændelser, Der kan man reagere på mange måder. Og mange af de jødiske borgere reagerede for eksempel ved at lade sig døbe, eller lade sine børn døbe, eller ved at flytte, eller ved at tage et andet navn. Og det som Evas far gjorde, var, han lod sig ikke døbe, han lod heller ikke sine børn døbe, men han begyndte at kalde sig, han hed egentlig David
Israel. Ja.
Og efter den her hændelse, nogle år efter, kaldte han sig David Israel Wagner, eller, hvis det skal være helt korrekt, Wagner, fordi det hed man på Fyn, og han flyttede til Bogense. Og så er vi lige pludselig i Bogense.
Ja.
Men med den historie...
Ja, lige præcis, og jeg kan jo sige, at vi snakker om provinsmenighederne, at der er faktisk en del spor på Fyn. Den eneste bygning, der er to bygninger fra provinsmenighederne, der er overlevet. Den ene står i Forborg, og vi har en begravelsesplads i Forborg, vi har en begravelsesplads i Svendborg, mener jeg, og også et par
afstrup.
Assens. Det er godt, der er folk, der er døde ind til det her, jeg er. Så de har et liv her i Bogense, midten af 1800-tallet, småhandlende, ikke på en eller anden måde praktiserende, men praktiserende, som man nu kan være, når man er den eneste jøde i byen.
Jeg tror, det er privat praktiserende, kan man vel sige. Så der var familien, og så var der jo, altså der var en 2-3-4 andre jøder i byen.
Ja.
Men det har netop, altså familien været i praksis i hjemmet, og ved besøg af venner, eller besøg hos trosfæller og andre steder. Det ved vi ikke meget om, men vi ved, at Evas far, som var, jeg tror, han var mere end småhandlende, altså han havde en god forretning, og man kan se skattelister i Bogense Avis, at han var blandt de sådan velstående i byen, og han var med i byrådet, og han var med, når der skulle gøres ved konkurser og den slags. Så han var eksekutor, altså han var en fin mand i byen, og han var medlem af det lokale skyttelag. Og det var jo noget, som en del jødiske forretningsmænd i den periode gjorde. Det var jo en måde at integrere sig i majoritetssamfundet på og vise sådan patriotisme, og det kan også være drevet af ægte patriotiske følelser eller lyst til at være sammen med. De synes, det var sjovt at skyde til mål, så det er jeg. Altså, han var med i alle ting i byen.
Men beslutter altså i 1867 at orientere pilene og flytte til København, og det ved vi måske ikke så frygtelig meget, om man kunne forestille sig, at det var for trods alt at kunne holde fast i de jødiske, som blev praktiseret i noget højere grad i København. Hvad er det for et liv, de får opbygget i København?
Jeg vil lige indsparke, at måske var det også for at sikre børnene et bredere udvalg i, hvad skal man sige, passende ægtefæller. Ja. For i hvert fald blev de fire børn, Julius, Emilie, Bertha og Evaline, som hun hed, da hun var lille, de blev gift i 72, 74, 76 og 78. Så altså, der har været, og det kunne de ikke have gjort i Bogense.
Der var et andet udvalg i hvert fald.
Ja.
Så kommer til København, men for det også etableret sig som en del af borgerskabet her i København?
Ja, Evas far har forskellige forretninger, da han er agent for noget forsikringsvirksomhed, og det er ikke helt til at se, hvor helhjertet det var, og hvor godt det gik. Men Eva blev, altså som sagt, de fire søskende blev alle sammen fornuftigt gift, og Eva blev gift med grosserer Salomonsen, og blev en del af et, altså jeg rykkede sådan en halv til en helt social klasse op, vil vi tro, i forhold til Bogense. Og de boede på Amager Torv, nummer 7, lige nu er der en Levi's butik i stuen, de boede på anden sal i en lejlighed med 11 værelser, som strakte sig fra Amager Torv og så op i baghuset ud mod Læderstræde, det er den ende. Altså det kan man sige, det er sådan en kileformet karré, og de øverste huse mod Højbro Plads, de strækker sig hele vejen igennem. Så det var en gevaldig stor lejlighed, de fik. Og der havde de et, tror vi, man kan læse af kærlighedsbreve og digte fra Frederik til Eva, altså et lykkeligt og meget, meget kærligt ægteskab, som desværre kun varede 7 år. Og så døde Frederik. Mm-hmm. Der var født en søn, David, han var født i 1878, og Eva boede som enke, hun blev boende i lejligheden der. Hun boede i 30 år på Amager Torv, og så boede hun i nogle år på forskellige pensionater på Hotel Cosmopolit på hjørnet af Goddersgade og Store Kongensgade. Og så flyttede hun i Bredgade og boede der i andre 30 år, cirka fra omkring 1914-44. Og det var et liv, som sikkert på mange måder har været typisk for sådan et velhavende, kultiveret københavnsk borgerskab. Altså det var ikke, det var ikke Georg Brandes jødisk borgerskab. Altså de læste det nationalkonservative Fædrelandet i stedet for Politikken, men de holdt et utal af middage og gik til middage til selskaber, og om sommeren så holdt de månedlange ferier på pensionater op langs Øresundskysten, og da banen op til Tisvilde åbnede, så var det Tisvilde Badehotel og Klampenborg Kuranstalt. Det var der Eva og man mødtes. Og altså, så er det sådan et liv. Et meget, meget liv, tror jeg, det liv, som andre medlemmer af det københavnske borgerskab levede, og så med en jødisk tone, og samtidig med en konkurrence imellem jødiske konventioner og bredere sociale konventioner, for eksempel i hvad man spiste og hvad man serverede, hvor det tydeligvis nogle gange var vigtigere, at det var fint, end at det var kosher. Og dog spiste de ikke svinekød, så vidt vi kan se på menuer og vindebøger og den slags.
Men der skulle lidt skaldyr og champagne til for...
Skaldyr og champagne og is og alle mulige ting, som ikke burde blandes med kød og altså alt. Men der er bevaret menuer, og Lene har anskaffet en mægtig samling af kogebøger fra slutningen af 1800-tallet. Det er blandt temmelig mange henvendt til jødiske husholdninger.
Ja.
Og der kan man se, at det ikke er sådan strikt kosher.
Ja.
Og som sagt, Evas liste over, hvad der blev serveret, og sønnen Dattes dagbøger, der fortæller om selskaber, at det er klart vigtigere, at det er fint og flot, og ligner det, som alle de andre af den slags.
Ja, fordi når vi ved det her, så er det fordi, at David, altså Evas søn, var meget flittig til at skrive dagbog. Jeg kan se, at du sidder med noget her.
Det er næsten synd for, at jeg ikke kan se den, men altså... Forestil jer Emil fra Lønneberg og hans mor Alma, der gemmer en masse blå skrivehæfter i sartollet, så der ikke er plads til flere. Det er et fint lille blåt stilehæfte. Dagbog af David F. Salomonsen 1891, og det er altså bare en af flere. Og jeg ved ikke, om man kan fornemme det. Og der står... Der står altså ufattelig mange spændende, interessante ting. Skal vi her lige hoppe til... Ja, det skal vi igen. Jeg skal lige have noget.
Vil du ikke vise forsiden igen?
Jeg kan holde den. Som siger på lov at låne af familien sammen med flere flyttekasser fulde af...
Og man kan i hvert fald, om ikke andet, sige, at de lærte skønskrift i skolen dengang for at holde det op. Der er ikke mange, der skriver på den måde, men du vil læse et lille stykke op?
Ja. Jeg vil læse et lille stykke op af teenage-drengen David, som henslæber nogle regnværs eftermiddag i Tisvilde, sammen med sin mor Eva og sin moster Emilie. Og det strækker sig over 2 dage. Det regner desværre i eftermiddag, så jeg må være hjemme med de to, mor og tante Emilie, der søger at overbyde hinanden i gnavenhed. Jeg tror, at det i dag er lykkedes mor at sætte rekorden. Næste dag fortsætter det. I dag føres igen kapløbet om gnavenhed. Man skulle virkelig tro, at vi var ved slutspurten, og ikke at der var en måned igen. Tante Emilie har et ubetydeligt forspring i dag, men den gæstfrie dame skal også have besøg af Wagners til middag. Det bliver et interessant løb. Men jeg tør ikke holde noget i totalisatoren, da de begge er veltrænede, og netop i denne tid er i udmærket god kondition. Og sikkert begge vil gøre deres yderste. Jeg er dog lige ved at tro, at mor går af med sejren, men stort bliver hendes forspring ikke.
Og så ikke en guldgruppe at falde over sådan en dagbogshistorie, som jo både viser et super spydig ironi, men også et vist talent for at skrive.
Altså, er der tid til et par linjer mere? Det er så ikke fra David, men det er fra
absolut.
Evas mand Frederik, som skrev ja. Om kærlighedsdigte og vers til Eva. Han skrev blandt andet, og det her er ikke dateret, men han døde i 85, og de blev gift i 78, så det har været derimellem. Nat af dagen trænges, alt mod lyset længes, skov og eng i flor nu står. Det er yndig sommer, som til os nu kommer, nattergal sin trille slår. Luft af elskov bæver, ynde mod mig slæver, det er Evas kærlighed. Det er yndig sommer, som til mig nu kommer. Eva vender hjem sit fjed. Armen min omslutte, dig min elskede putte, ejer af hvert kærligt navn. Hver en tåge sprede, amer og dig lede i din elskers åbne favn.
Bravo! Ja, hvordan vurderer I det som lyrik? Er det noget, der skal... Jamen, ja, det er jo gribende i hvert fald.
Det er jo bedre, altså klart bedre end mange selskabssange og meget hjemmegjort lejlighedslyrik.
Absolut, ja.
Og det er jo nemlig interessant. Altså, han var jo ikke et akademisk eller et litterært menneske. Han var grosserer, han handlede, som vi plejer at sige, han handlede med ting i sække. Og spekulerede på, hvad ting kostede, og hvor man kunne købe det, og hvor man kunne sælge det. Men han var også en mand, der havde læst meget, og han refererede rask væk til Kierkegaard og til Shakespeare og til alt muligt andet. Og var jo altså i stand til at skabe sammenhængende og så ret velløbende. Det er utilfreds med, at der aldrig der bliver gentaget på det ene ord, der han bruger det. Bortset fra det.
Men det er jo også det, altså det viser jo, at vi kan forestille os det her borgerlige, velhavende liv, men samtidig med et rigt åndsliv, selvom de ikke var med i Georg Brandes kredsen eller læste politikken, så var der et litterært liv og et åndeligt liv, det er jo det, kan man næsten fornemme, ikke?
I høj grad, altså blandt andet meldte Eva sig ind i Kvindelig Læseforening, som jeg ikke ved, om I kender, men det var meget, meget stort. Det var noget, der var blevet stiftet efter inspirationen fra Sverige, hvor man havde gjort det samme, men i Danmark blev det en langt større succes. Og foreningen varede faktisk til, jeg tror det var 62 eller et eller andet. Det havde mange, mange tusind medlemmer. Blandt andet er der en bygning inde på hjørnet af... Er det derinde? Byens første kvindehotel. Som Kvindelig Læseforening faktisk blev opført i omkring 1910 med kæmpe, altså der var læsesale, der var foredragsmuligheder, der var alt. Så hun holdt sig orienteret, Eva, både ude i den store verden og også helt lokalt.
David, hans søn, og skal jo siges, også praktiserende, i hvert fald stupablis, hvad kan vi se, blev grossist, og han kom til Sverige under krigen. Hvordan gik familien i generationen efter, kan man sige?
Ja, sønnen David, han var overretssagfører, og så blev han byretssekretær, og han var også politiker, eller han forsøgte sig med konservativ politik og med til at stifte nye højre i begyndelsen af 1900-tallet, og havde ikke nogen særlig succes med det, men var fuldstændig ukuelig, og han elskede at rejse med studenterforeningen og på egen hånd, og skrev altså, oceaner af breve til Eva fra alle mulige spændende steder, han besøgte. Det er også en vigtig kilde. Men i 43, der var han 65, og han var ved et dårligt helbred. Han led af den senfølger af polio, som han havde fået som dreng. Vi har billedet af ham med skinne. Formentlig et af de aller tidligste billeder af et polioramt barn. Men i 43, der arbejdede hans ældste datter, Annelise, på et forsikringsselskab, og der fik hun den 30. september gennem sin chef en advarsel om, at hun måtte straks gå hjem fra arbejde og gemme sin far af vejen, fordi tyskerne var efter jøderne. Og så får hun hjem og fik flyttet David fra hans lejlighed til sin lejlighed. Hun var, altså hendes mor var ikke jødisk, og man regnede med, at hun ikke var truet på samme måde, som faren var, og så blev hun gemt af lejen på den måde. Og Eva blev, som vi hørte allerførst, taget af tyskerne, og så var der et par meget, meget altså, urolige og vanskelige dage, hvor familien, altså David, han blev indlagt på Frederiksberg Hospital under falsk navn og en ulæselig underskrift og sådan gemt af lejen, mens hans to døtre og deres andre slægtninger arbejdede på at finde ud af, hvad kunne man gøre. Og der var så heldigvis en kaptajn, en skibsfører i DFDS, som sørgede for, at de kunne komme med det gode skib Delaware, som den 5. oktober om formiddagen, altså efter, altså mens Eva var, hun var lige ankommet til Theresienstadt på det tidspunkt. Og der sejlede Delaware fra København og skulle syd om Sverige op til Luleå og hente mand til tyskerne, og ville på vejen komme lige forbi Falsterbo. Og der kunne David, Annelise og lillesøster Tove, plus 9 andre jødiske flygtninge, familien Folmont, kunne komme med der og blev lukket ned i kulrummet, som blev lukket, og der blev lagt noget over, og så sejlede de og kom til Sverige på den måde, fra Larsens plads, altså 400 meter fra Evas bopæl.
Igen et eksempel på, at familien jo selv arrangerede og afprøvede forskellige muligheder, overvejede, kunne man gå til krisepolitiet, nej, det er en fælde, hvad skal vi gøre, vi har ikke noget gyldigt pas, vi har ikke, altså det stod de sådan set selv for.
Og de her to døtre, hvordan kommer krigen til at udspille sig for dem?
De har en, man tør godt sige, de får en mægtig tid i Sverige. Det begynder kedsomt. Den ene har et job som barneplejerske hos en svensk, en jødisk familie i Stockholm, og den anden, Annelise, den ældste, hende med forsikringsselskabet, hun får et tilsvarende job på et forsikringsselskab i Stockholm, og de keder sig noget, og Annelise er ked af, at hun skal dele pensionatsværelse med sin far David, fordi selvom de er sådan nogenlunde økonomisk velkørende, så er det svært at få penge fra Danmark til Sverige, og det er svært at få noget at bo i, og det hele er sådan lidt trist. Men så kommer de med i den danske brigade, og de bliver feltkøkkenlotter, og der vokser de, som Lene lige sagde, de vokser med en meter hver især, de to fire der. De er altså i begyndelsen af 20'erne, og de har gået i pæne skoler, og de har rejst noget, men de har ikke sådan rigtig lavet noget særligt spændende eller særligt farligt. Eller. Men så pludselig så får de uniformer, og de får automatvåben, og de lærer at lave mad til flere hundrede mand ad gangen ude i en skov, og får et ansvar og kommer med i noget, og står ikke bare og kigger på, at nogen gør noget, men er selv med. Og det er helt klart en mægtig tid for dem. Annelise har skrevet dagbogsider om det og fortæller om det. Og de kommer så til Danmark med den danske brigade og er med til at bevogte. De oplever på nærmeste hold træfningen ved de nuværende derude ved Nuks plads på Nørrebro, hvor brigaden bliver beskudt. Og de kommer så siden med brigaden til den dansk-tyske grænse, hvor de sammen med britiske tropper er med til at bevogte grænsen. Og vi ser den sommer for os som sådan en lang skolefest, altså en gigantisk lettelse efter flygtningetilværelsen, og man har stadigvæk noget fornuftigt at lave, og man har en masse britiske soldater, som er glade og lettede over, at krigen er forbi, og nu er der mad, og der er en ven befolkning. Og det skriver hun også fint om, Annelise. Og så holder det op. Og så skal de hjem. Og Annelise er gift, og der er ikke noget galt med hendes mand. Det er bare et andet og kedeligere liv, hun vender hjem til, og Tove det på samme måde. Det der meget bratte fald i intensitet må have været en voldsom ting at opleve. Men selvfølgelig glæden over at komme hjem og have en hverdag og alt sådan noget.
Så derefter lever de sådan et almindeligt borgerligt liv, men altså den der intense periode i krigens afslutning. Hvad tror du, det har gjort med dem som, kvinder, at de kommer fra det her meget beskyttede borgerlige miljø, og så pludselig skal ud i skoven og lave mad til 100 mennesker og lege med sprængstoffer?
Det er jo en historie, man ser flere steder, altså at relativt få måneder kan være så definerende for en kvindes selvopfattelse. Det at, jamen, jeg bidrog også. Jeg var et tandhjul i det her store maskineri. Jeg var ikke, hvad hedder sådan, Jeg var ikke uund, nej, nu kan jeg ikke huske, at de der nikkel, altså, der var brug for mig. Og selvfølgelig også, altså det har været svært, fordi der har dele med ikke været mange kilder til de første kvinder, men altså, det er klart, at de første kvinder i familien, de første mange generationer, det har været svært at finde oplysning om, fordi kvinder sætter sig ikke spor på samme måde. De havde ingen, stort set ingen uddannelse, de efterlod sig ikke særlig meget, så det kommer faktisk først med de senere generationer.
Ja, det kan være, at der ligger noget med kvinder i Dansk Brigade.
Ja, men det gør det helt klart. Okay. Du ser ud, som om du er ved at afslutte.
Ja.
Vi kan godt så slutte med slutningen af den meget fine tale, som Evas oldebarn holdt ved Snublestens nedlæggelsen. Og det, kan man sige, det foregriber et spørgsmål, som nogen måske kunne finde på at stille, nemlig om sådan det arbejde og den bog har noget sådan et budskab til vor dag, ligesom der blev spurgt tidligere. Og der vil vi gerne citere oldebarnet, som sluttede sin tale med at sige, vi efterkommere har jo heldigvis ikke her i Danmark oplevet hverken forfølgelse eller krig. Men det er vigtigt for os, at denne snublesten både ses som et mindesmærke over Evas liv og død, og samtidig som en påmindelse om, hvordan de spædeste tilløb til udskillelse på grund af herkomst eller tro under de, i anførselstegn, rette betingelser, kan føre til uigenkaldelige katastrofer.
Så på den måde rækker snublestenen både tilbage i tiden og viser os fremad.
Ja, og det gør også ud fra jeres bog også gang. Absolut. Er der nogen, der sidder med et spørgsmål, der var herovre?
Ja. Jeg er lidt nysgerrig på, hvad hedder så oldebarnet? Er det et jødisk navn, eller er det jøder, eller hvor er de henne?
Man kan sige, at det jødiske vel forlod familien med, at David var erklæret søn, Evas søn, var erklæret ateist. Og han giftede sig med en kristen kvinde, og de var en borgerlig vielse, og de skrev under på, at børnene ville blive opdraget i den kristne tro. Og det blev så Annelise og Tove sådan mere eller mindre. Og deres børn, som altså er de to oldebørn, vi har haft at gøre med, opfatter ikke sig selv som jøder, og deres børn gør heller ikke. Den ene er så gift jødisk, og de er sådan ligesom vendt tilbage til lige præcis hende og hendes familie på den måde. Men man kan på den anden side, det tør vi godt sige, tror jeg, sige, når man møder dem og taler med dem, mærke, at det er jo ikke lige meget for. Det er ikke lige meget for dem, at der er en jødisk historie og en jødisk tradition. Og det optager dem, og vi møder dem samtidig, når vi er gået til arrangementer i forskellige jødiske sammenhæng, så har vi mødt dem. Altså, de vil sige til jer, at de ikke er jøder, tror jeg, men de vil også sige til jer, at det betyder noget for dem, at den tradition er i historien. Og de vil også sige, altså apropos det med traumevandring, at det ligger i familien. Der var en af dem, der sagde til os, fordi de har beskæftiget sig i deres professionelle liv, der har de arbejdet med ulandsbistand, og de har arbejdet med indvandrermedicin og med dansk undervisning af flygtninge, og de siger også, at så har de i øvrigt en unaturlig høj frekvens af skilsmisser i familien, og de mener selv, at sådan nogle ting på en eller anden led kan tilskrives deres familiehistorie mere eller mindre direkte.
Ja, for det er jo det uregulerede liv, man arver, altså når man kommer fra de familier. Det er et ureguleret nervesystem af op og nede, eller meget op og køre. Og så også det, at det er, hvor David han pludselig skifter sit navn, fordi han vil ikke kendes ved det jødiske på en eller anden måde. Det er jo også meget almindeligt. Da min mor fik mig, fik jeg selvfølgelig et kristen navn, som hed Carsten. Men da jeg så arbejdede med min identitet, så valgte jeg i 30'erne at blive kaldt for David, for jeg ville vende tilbage igen til mine rødder. som med den der udvaskning og indvaskning af identitet er jo rigtig vigtig som en form for overlevelse, når man står i de her tider. Hvem kan jeg stå frem med den, jeg er? Ja.
Ja. Hvis ikke der er flere spørgsmål, så vil jeg sige tusind tak, fordi I sprang til med så kort varsel. I er ikke bogen med i dag, vel? Altså til salg, nej, men den findes. Den er ikke svær at få fat på. Og super, super spændende og inspirerende. En sten fra Ida. Ja, vi ses. Og jeg så godt love, at vi skal ud på en anden kæmpe rejse nu. Så 10 minutter.
Ja, så er der ikke mere at komme efter ved den jødiske litteraturdag. Nu har vi sendt alle foredragene. Og så til noget ikke helt andet, men det her er noget med Theresienstadt at gøre. Vi skal præsentere Bente Kahan, norsk sanger, skuespiller, musiker, instruktør og sangskriver, som ikke bliver spillet så ofte, som det så hører bør, og det har vi tænkt os at råde bud på i dag. Kahan er uddannet i Performing Arts ved Tel Aviv Universitetet og ved The American Musical and Dramatic Academy i New York City. Forældrene er Holocaust survivors, moren undslap til Sverige, og faren was saved by an American soldier who saw his arm moving under a pile of dead bodies. Vi spiller hendes bedst kendte CD, Stimmen aus Theresienstadt. Og med den, så siger vi farvel og tak for i dag og på genhør, og det var selvfølgelig Frank Hørsten, der sagde det.
Ich wandre durch Theresienstadt, das Herz so schwer wie Blei, bis je mein Weg ein Ende hat. Bis je mein Weg ein Ende hat, dort knapp an der Bastei, dort knapp an der Bastei. Dort bleib ich auf der Brücke stehen und schau ins Tal hinaus. Ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gerne weitergehen, ich möchte so gern nach Haus, ich möchte so gern nach Haus. Nach Haus, du wunderbares Wort, du machst das Herz mir schwer. Man nahm mir mein Zuhause fort, man nahm mir mein Zuhause fort, ich hab keines mehr, ich habe keines mehr. Ich wende mich betrübt und matt, so schwer wird mir dabei. Theresienstadt, Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei?
Ich kenn ein kleines Städtchen, ein Städtchen ganz tipptopp. Ich nenn es nicht beim Namen, ich nenn's die Stadt als ob. Nicht alle Leute dürfen in diese Stadt hinein. Es müssen Auserwählte der Alsop-Rasse sein. Die leben dort ihr Leben, als ob's ein Leben wär, und freuen sich mit Gerüchten, als ob's die Wahrheit wär. Die Menschen auf den Straßen, die laufen im Galopp. Wenn man auch nichts zu tun hat, tut man doch so, als ob. Es gibt auch ein Kaffeehaus, gleich dem Café de l'Europe. Und bei Musikbegleitung fühlt man sich dort als ob. Und mancher ist mit manchem, auch manchmal ziemlich grob. Daheim war er kein Großer, hier macht er so als ob. Des Morgens und des Abends trinkt man als ob Kaffee. Am Samstag, ja am Samstag, da gibt's als ob Pasche. Man stellt sich an um Suppe, als ob da etwas drin. Und man genießt die Dorsche als ob Vitamin. Man legt sich auf den Boden, als ob es wäre ein Bett. Und denkt an seine Lieben, als ob man Nachricht hätte. Man trägt das schwere Schicksal, als ob es nicht so schwer. Und spricht von schönerer Zukunft, als ob schon morgen wäre. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn. Wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wäre ich sein Kind. Ich hab meinen Herrn begleitet, ja aus, ja ein. Auch diesmal ging ich mit ihm, jetzt ist er allein. Er war alt und blind, wohin ist er gekommen und weshalb hat man mich ihm fortgenommen? Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Warum bin ich auf dem Kasernenhof geblieben? Sein Name steht doch auf meinen Kleid geschrieben. Nun bin ich schmutzig, mein Schloss hält nicht mehr. Man hat mich geplündert, ich bin fast leer. Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei. Seine kleine blinden Tafel aus Blei. Sonst ist alles fort, die Arzneien, das Brot. Er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein? Er trug einen Stern und war alt und blind und er hielt mich gut, als wär ich sein Kind. Es muss recht schwer sein für einen Blinden, mich in dem Stapel von Koffern zu finden. Ich kann es auch so schwer verstehen, weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen. Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main. Ich möchte zu meinem Herrn. Er ist so allein. Im Westen erlischt des Tages Schimmer,
Die Dämmerung huscht ins Krankenzimmer, kommt bis an die Krankenbetten gegangen und liegt auf fiebergeröteten Wangen. Es ist die blaue Märchenstunde. Und es wispert und flüstert in der Runde. Ich war, sagt eine Kleine mit Kopfverband, im Traum heut im Schlaraffenland. Ich bin unter einem Baum gesessen und durfte fortwährend essen und essen. Was hast du gegessen? Will ein Mädel wissen. Das großäugig liegt in den grellbunten Kissen. Ein Kuch, Wurst und allerhand. Halt, was man so isst im Schlaraffenland. Ach, Kuchen, Mutter mit der Ikterus, der schon seit Tagen hungern muss. Ich wollt, ich hätt Kartoffelbrei und ich schrill dein Stimmchen. Ich wünsch mir ein Ei. Ein vielstimmig Echo klingt durch den Saal. Ein Ei, das möchten wir alle einmal. Wir haben 10 Monate keins gegessen und wie es schmeckt, schon lange vergessen. Es ist die blaue Märchenstunde und es wispert und flüstert in der Runde. Eine heisere Stimme erhebt sich im Raum. Wir hatten daheim einen Apfelbaum. Wenn ich von dem einen Apfel hier hätt, aus der Ecke im Zimmer, aus dem Bett, wo der Heinzi liegt mit der Teebeze, mit Wangen so durchsichtig weiß wie Schnee, kommt seine Stimme, hätt ich nur dies, was ich daheim immer stehen ließ. Ich mochte nicht Suppe, nicht Fleisch und nicht Brei. Bei jedem Essen gab's ein Geschrei. Jetzt ist Mutter krank und der Vater tot. Und ich habe Sehnsucht nach trockenem Brot. Mir hat einmal, prahlt Evi und lacht, mein Onkel ein Marzipanschweinchen gebracht. Peterle sieht ganz verträumt in die Ferne. Ich mochte Schokolade zu gerne. Es ist die blaue Märchenstunde. Und es wispert und flüstert in der Runde. Ich lausche dem Geplapper und das Herz tut mir weh. Denn zum Abendbrot gibt es nur schwarzen Kaffee. Ich drehe am Schalter, hell flammen die Lichter und beleuchten die mageren Kindergesichter. Gezeichnet von Hunger und Entbehrung, dem harten Griffe der Unterernährung. Ach, möchtet ihr bald wieder Kinder sein, mit dem Recht auf Liebe und Sonnenschein, auf ungetrübtes Kinderglück, auf runde Wangen und hellen Blick. Dann esst euch nach Herzenslust wieder satt, ihr armen Kinder von Theresienstadt. Ja. Ich schäle Kartoffeln den ganzen Tag mit 100 anderen Frauen. Ich sitze in dem dumpfen Verschlag vom frühen Morgengrauen. Ich sitze da und höre kein Wort von dem, was die Frauen erzählen. Meine Gedanken sind so weit fort, wenn meine Hände schälen. Meine Gedanken sind voller Pein bei der Tochter verschollen in Polen. Die anderen können noch fröhlich sein und scherzen und lachen verstohlen. Braunen Knollen rollen davon und häufen sich in den Körben. Nach da verbrachte mein meinen Sohn, warum ließ Gott ihn sterben? Und Stunde um Stunde langsam verrinnt, wund sind und hart meine Hände. Im Typhusspital starb mein Enkelkind. Wann nimmt mein Leben ein Ende? Kartoffeln, Kartoffeln, Tag aus, Tag ein, nur schälen, immer zu schälen. Sie schleichen in meine Träume sich ein, um nachts mich noch zu quälen. Kartoffeln, Kartoffeln, Tag aus, Tag ein, nur schälen, immer zu schälen. Sie schleichen in meine Träume sich ein, um nachts mich noch zu quälen. Und umwinden mich, bis gnadenlos sie mich gefangen. Und wieder kommt ein neuer Tag und ich sitze im Morgengrauen, Kartoffel schälend in dumpfen Verschlag mit 100 anderen Frauen. In Prag, wie du aus dem Abteil verweint und zag, den braunen Lockenkopf neigst hin zu mir und wie du bettelst, lass mich doch bei dir und wie du bettelst, lass mich bei dir. Dass wir dich ziehen ließen, schien die Haar. 8 Jahre warst du erst und klein und zart. Und als wir ohne dich nach Hause gingen, da meinte ich, das Herz müsste mir zerspringen. Gar oft hab ich geweint, das glaube mir, und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier. Fremde Frau, die sich deiner angenommen, der wird dann sicher in den Himmel kommen. Ich segne sie mit jedem Atemzug. Wie du sie liebst, ist es doch nie genug. Es ist so trüb geworden um uns her. Man nahm uns alles fort, nichts blieb uns mehr. Das Haus, die Heimat, nicht ein Winkel blieb. Nicht ein Stückchen, das uns wert und lieb. Sogar das Spielzeugbahn, die dir gehört, und deines Bruders kleines Schaukelpferd und deines Bruders Schaukelpferd. Nicht mal den Namen hat man uns gelassen. Wie Vieh gezeichnet gehen wir durch die Gassen. Mit Nummern um den Hals, das macht nichts aus. Wär ich mit Vater nur im gleichen Haus. Und auch der Kleine darf nicht bei mir sein. Im Leben war noch nie ich so allein. Im Leben war noch nie ich so allein. Du bist noch klein. Und drum verstehst du's kaum, so viele sind gedrängt in einem Raum. Leib liegt an Leib, du trägst des anderen Leid und fühlst voll Schmerz die eigene Einsamkeit. Mein Bub, bist du gesund und lernst du brav? Jetzt singt dich niemand wohl mehr in den Schlaf. Manchmal des Nachts, da will es scheinen mir, als fühlte ich dich wieder neben mir. Denk nur, wenn wir uns einmal wiedersehen, dann werden wir einander nicht verstehen. Du hast dein Deutsch schon längst verlernt in Schweden. Und ich kann doch gar nicht Schwedisch reden. Wird das nicht komisch sein, ach wär's so weit doch schon. Dann hab ich plötzlich einen großen Sohn. Spielst du mit Bleisoldaten noch so gerne? Ich wohne in einer richtigen Kaserne. Mit dunklen Mauern und mit düsteren Räumen. Von Sonne ahnt man nichts, von Laub und Bäumen. Ich bin hier Krankenschwester bei den Kindern. Und es ist schön zu helfen und zu lindern. Nachts wache ich bei ihnen manches Mal. Die kleine Lampe hält nur schwach den Saal. Ich sitze da und hüte ihre Ruhe. Und jedes Kind ist mir ein Stückchen du. Manche Gedanke fliegt dann hin zu dir. Und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier und trotzdem bin ich froh. Du bist nicht hier. Und gerne litt ich tausendfache Qualen. Könnt ich dein Kinderglück damit bezahlen? Jetzt ist es spät und ich will schlafen gehen. Könnt ich dich einen Augenblick nur sehen? So aber kann ich nichts als Briefe schreiben, die voller Sehnsucht sind und liegen bleiben. Verschwundenen Jahren, da wir kleine Kinder waren, hatten wir ein Ideal. Wollt man Ruhe in der Wohnung
oder gab es als Belohnung ein Geschenk nach unserer Wahl, riefen alle Kinder schnell Karussell. Ach bitte, bitte Karussell. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht. Wir sehnen uns schwindlig zu werden, bevor noch das Ringelspiel steht. Das ist eine seltsame Reise, das ist eine Fahrt ohne Ziel. Wir kommen nicht fort in dem Kreise und dennoch erleben wir viel. Und die Musik vom Leierkasten vergessen wir im Leben nie, wenn lang die Bilder schon verblassten, tönt noch im Ohr die Melodie. Wir reiten auf hölzernen Pferden und werden im Kreise gedreht. Wenn schwindelig wir Halt machen werden, dann wird man erst sehen, wo man steht. Rira, rira, rutsch, wir fahren in der Leichenkutsch. Rira, rira, rutsch, wir fahren in der Kutsch. Wir stehen hier und stehen dort und fahren flink die Leichen fort. Rira, rutsch, wir fahren in der Kutsch. Rira, rira, rutsch, was einst wir hatten, ist jetzt futsch. Rira, rira, rutsch, ist längst schon alles futsch. Die Freude aus die Heimat weg, den letzten Koffer fährt aus Schreck. Rira, rutsch, jetzt fort die Leichenkutsch. Rira, rira, rutsch, man spannt uns vor die Leichenkutsch. Rira, rira, rutsch, man spannt uns vor die Kutsch. Hätt sie geladen unser Leid, wir kämen nicht drei Schritte weit. Rira, rutsch, zu schwer wird dann die Kutsch. Nicht lachen, sieh über die Sachen, die täglich mir hier so oft passieren. Die Öfen, die Löcher, die Stühlchen, die Dächer, mich kann das aber gar nicht mehr trainieren. Ich find es entsetzlich, wenn jemand so plötzlich, so stürmisch, nen Redeschwall lässt los. Gespart wird da mit Worten, nicht mit Zarten, es kann halt niemand warten, wenn's auch an Unsinn bloß. Ja, das geht nicht, so manche es versteht nicht, ich höre nur zu und red nicht und sage nur. Ja, wir in Theresien, wir nehmen's Leben so leicht hin, und wenn es anders wär, wär's ein Malheur. Es gibt hier schöne Frauen, ein Vergnügen ist sie anzuschauen, drum nehm ich ganz gern hin, mein Theresien. Frei von jeder Schuld und habe deshalb viel Geduld, wenn in der Brust das Herz auch voller Sehnsucht ist. Ja, wir in Theresien, wir nehmen's Leben sehr leicht hin und lieben unser kleines Theresien. Thank you.
Intere sind. Wir nehmen das Leben sehr leicht hin. Und wenn es anders wär, wär's ein Malheur. Es gibt hier schöne Frauen, ein Vergnügen ist sie anzuschauen. Drum nehm ich ganz gern hin, mein Theresin. Bin frei von jeder Schuld und habe deshalb viel Geduld. Wenn in der Brust das Herz auch voller Sehnsucht ist. Ja, wir in Theresin, wir nehmen das Leben sehr leicht hin. Und lieben unser kleines Theresin. Weges mit müdem Schritt. Der Hunger, geht mit. Er wühlt im Leib und zehrt am Gebein und gräbt sich tief in das Antlitz hinein. Er wühlt im Leib und zehrt am Gebein. Sich tief in das Antlitz hinein. Der Hunger, der Hunger, der Hunger. Und was den Menschen adelt und ehrt, der Hunger, der Hunger, der Hunger zerstört. Man bricht die Treu, verletzt das Gebot und verkauft sein Gewissen für trockenes Brot. Man bricht die Treu, verletzt das Gebot und verkauft sein Gewissen für trockenes Brot. Der Hunger, der Hunger, der Hunger. Und was nicht Willkür und Macht volle bringt, der Hunger, der Hunger, der Hunger erzwingt. Unbeugsamer Stolz, hochfahrender Sinn, sie schmelzen wie Schnee in der Sonne dahin. Unbeugsamer Stolz, hochfahrender Sinn, sie schmelzen wie Schnee in der Sonne dahin. Was der Nächste fühlt, wenn der Hunger im eigenen Leibe wühlt. Was gibt es noch, was der Nächste fühlt, wenn der Hunger im eigenen Leibe wühlt?
Vom Land bin her gänzlich unbekannt. Sagen Sie mir, wo ich hier mich am besten informier.
Wollen Sie über mich verfügen, steht zu Diensten mit Vergnügen. Als ein alter Wiener Transport kenne ich ganz genau den Ort.
Theresienstadt, Theresienstadt, das modernste Ghetto, das die Welt heute hat. Theresienstadt, Theresienstadt, das modernste Ghetto, das die Welt heute hat.
Ich bin zwar recht abgespannt von der Reise in dies Land, dennoch möchte ich mich bequemen, heute noch ein Bad zu nehmen. gehen Sie nur nach Haus. Schlafen Sie sich richtig aus, denn die ersten Badekarten können Sie im Mai erwarten. Theresienstadt, Theresienstadt, das hygienischste Ghetto, das die Welt heute hat. Theresienstadt, Theresienstadt, das hygienischste Ghetto, das die Welt heute hat. Ach, noch etwas, mein Gepäck ist zum größten Teile weg. Sagen Sie mir bitte an, wie ich es holen lassen kann. Lassen Sie das Zeug nicht holen. Denken Sie sich, Gott befohlen. Jeder Schritt ist für die Katz. Und Sie haben ja doch eh kein Platz. Theresienstadt, Theresienstadt, das kulanteste Ghetto, das die Welt heute hat. Theresienstadt, Theresienstadt, das kulanteste Ghetto, das die Welt heute hat. Sagen Sie mir noch zum Schluss, was ich dringend wissen muss, denn ich will nach Hause schreiben. Wie lange werden wir hier bleiben? Ja, da kann man sich nur richten nach den neuesten Berichten. Heute hörte ich beispielsweise, morgen Theresienstadt, Theresienstadt, das informierteste Ghetto, das die Welt heute hat. Theresienstadt, Theresienstadt, das informierteste Ghetto, das die Welt heute hat. Jedes Ding, es hat zwei Seiten, wie bekannt. Die eine Licht, die andere Schattenseite genannt. Wenn von der Sonnenseite wir es einmal besehen, da wird das Hässlichste mitunter wunderschön. Darum wollen alles heute wie im Licht. Hellster Sonnenstrahlen, anders nicht. Wenn man sich diesem Motto stets vor Augen hält, dann ist Theresienstadt die schönste Stadt der Welt. Weil du dich giftest, dass es keinen Briefträger hier gibt. Weil du dich kränkst, dass kein Salat hier für dich blüht. Weil du nicht sprießen siehst die Blumen auf dem Feld. Drum ist Theresienstadt uns allen so vergällt. Drum rede rein, im Ghetto blühen Orchideen. Und promenieren heißt, 2 Stunden Klowacht stehen. Denk dir, du kriegst ein Wiener Schnitzel, wenn du um Menage angestellt. Dann ist Theresienstadt die schönste Stadt der Welt. Bist du einstens wieder mal bei dir zu Haus, fährst nach Grinzing oder nach Barrandorf dann hinaus, gehst am Abend ins Theater, in die Bar, zu Sherry Kobler, Gin und echtem Kaviar. Wenn dein Kind die kleinen Handeln um dich legt, wenn dein Familiensinn sich friedlich wieder regt, wenn wieder Mensch du bist, so wie es dir gefällt, dann ist Theresienstadt die schönste Stadt der Welt. Wenn die Jahre dann an dir vorüberziehen und dich ringsherum siehst neues Leben blühen, hast du sicher, was so sehr dein Herz begehrt. Und eines Tages fragt dein jüngstes Enkelein, sag, o Papa, war deine Jugend wirklich fein? Erschütternd spricht dein Mund, wenn die Träne dir ins Auge auch fällt. Nein, mein Kind, Theresienstadt war nicht die schönste Stadt der Welt. Sehnst du dich zurück zur Heimat wieder? Weißt du, wie daheim der Kaffee schmeckt? Träumst du weinend alte Tschechenlieder? Bis Gebrüll zur Sklavenarbeit weckt? Freudlos traurig bist du, trotzdem sing mit mir. Lass das Licht im Herzen nicht verglühen. Solange wir zusammen sind, fluch dem Hass. Sing mit uns den Marsch von Theresien. Wenn man will, dann gelingt's, Hand in Hand und fest vereint. Trotz der schweren Zeit, Humor ist noch im Herzen. Und die Liebe, das Leben, keiner je vergessen kann. Unser Lachen gibt uns Kraft, trotz aller Pein. Denn morgen fängt das Leben an, schon nah ist unser Glück. Packen wir das kleine Bündel, dann nach Hause geht's zurück. Wenn man will, dann gelingt's, Hand in Hand und fest vereint. Morgen fängt das Leben an, der Tag ist nah. Er künstelt gleichmütig aus. Man streift sie mit scheuen und angstvollen Blicken und denkt, gilt es heute auch dir? Man möchte so weit wie möglich entrücken dem schicksalhaften Streifen Papier.
Als ginge auf lautlosen Sohlen das Unheil in der Kaserne um. Wir haben so furchtbare Angst vor Polen und wissen selbst nicht recht warum.
Ob Leitert Haaret oder zu. Doch nach Polen gehen ist schlimmer als sterben, denn wenn man tot ist, hat man Ruhe. Morgen bist du es, trifft's heut auch den anderen, wir sind schutzlos und ohne Recht und müssen friedlos weiter wandern als Achaschwersch gequältes Geschlecht.
Es ist, als ginge auf lautlosen Sohlen das Unheil in der Kaserne um. Wir haben so furchtbare Angst vor Polen und wissen selbst nicht recht warum. Bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo-bo